วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐวันนี้วันเสาร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับปูตินชี้พร้อมคุยกับทรัมป์เพื่อหารือปมยูเครนและราคาพลังงานฮามาสประกาศชื่อตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล4รายที่พร้อมปล่อยตัวตม.สหรัฐเปิดปฏิบัติการตรวจค้นใกล้นิวยอร์กรวบคนต่างด้าวและเรือสินค้าแคนาดาติดน้ำแข็งในทะเลสาบอีรีของสหรัฐนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับไทยครับอเมริกาและองค์การต่างชาติจับตาท่าทีไทยต่อชาวอุยกูร์ที่เสี่ยงต่อการถูกส่งกลับจีนและจีนนั้นลุ้นฟื้นเศรษฐกิจรับประชาชนแห่ท่องเที่ยวฉลองตรุษจีนส่งท้ายวันนี้ครับประชาชนจำนวนมากชมดอกซากศพในซิดนีย์บานครั้งแรกในรอบ15ปีทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับรายการสุดสัปดาห์วันนี้จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ค้างมาหลายวันก็คือการพูดกันไปพูดกันมานะครับระหว่างสหรัฐกับรัสเซียถึงเรื่องสงครามยูเครนนะครับวันนี้มีปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมาฝากครับ
ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวในวันศุกร์ว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นควรพบกันและหารือในเรื่องเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและราคาพลังงานตามการรายงานของรอยเตอร์ครับผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าจะไม่มีการคุยกันเรื่องสันติภาพอย่างจริงจังกับยูเครนจนกว่าชาติตะวันตกจะผลักดันให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นยกเลิกประกาศเมื่อปี2022ที่ห้ามเซเลนสกี้เจรจากับตัวเขาวาระสงครามและราคาพลังงานนั้นกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับหลังจากทรัมป์นั้นขู่ในสัปดาห์นี้ว่าจะกดดันรัสเซียด้วยมาตรการทางภาษีและลงโทษรัสเซียหากไม่ยุติสงครามในยูเครนทางผู้นำรัสเซียระบุว่าทรัมป์นั้นเป็นคนฉลาดและยึดหลักปฏิบัตินิยมและกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่าหากเราซึ่งหมายถึงทรัมป์และปูตินนั้นได้พบกันเมื่อประเมินจากความเป็นจริงในวันนี้เพื่อพูดคุยกันอย่างใจเย็นในวาระทั้งหลายซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ทั้งต่อสหรัฐและรัสเซียพวกเราพร้อมแล้วปูตินยังเพิ่มเติมด้วยครับว่าการจะพบและพูดคุยกันนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลวอชิงตันว่าจะตัดสินใจอย่างไรความเคลื่อนไหวจากเครมลินครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ชัดเจนครับว่ารัสเซียนั้นอยากให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำทรัมป์และปูตินอย่างรวดเร็วหลังจากไม่มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงจากชาติตะวันตกมาเป็นเวลา3ปีหลังจากตัดสินใจเข้ารุกรานยูเครนโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเป็นสมัยที่2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็กล่าวว่าอยากพบปูตินและต้องการจบสงครามที่เขาเรียกว่าไร้สาระครั้งนี้ที่กำลังทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียที่ผ่านมาปูตินระบุว่ามีความสัมพันธ์กับทรัมป์ในแบบที่เน้นการปฏิบัติและไว้ใจได้นอกจากนั้นยังสนับสนุนข้อโต้แย้งของทรัมป์ที่ว่าตนเองนั้นคือผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ที่แท้จริงและพูดได้ว่าสงครามในยูเครนนั้นจะไม่เกิดขึ้นหากทรัมป์เป็นผู้นำของรัฐบาลวอชิงตันในช่วงปี2022ที่มีการตัดสินใจบุกยูเครนครับประธานาธิบดีรัสเซียรายนี้สื่อสารไปยังชาติตะวันตกที่สนับสนุนเงินหลักแสนล้านให้ยูเครนควรบีบให้เซเลนสกี้ยกเลิกประกาศเมื่อปี2022ที่ห้ามรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นเจรจากับปูตินโดยมองว่าหากยังมีคำสั่งนี้อยู่การหารือใดๆจะไม่มีความชอบธรรมและอาจถูกโต้แย้งได้ในทางกฎหมายโดยประกาศดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากรัสเซียประกาศเป็นเจ้าของพื้นที่4แคว้นที่ใช้กำลังทหารยึดครองมาจากยูเครนจนทำให้หลายชาติสมาชิกองค์การสหประชาชาตินั้นออกมาประนามรัสเซียว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับและในช่วงสัปดาห์นี้ทรัมป์เรียกร้องให้ชาติผู้ผลิตน้ำมันกลุ่มโอเปกลดราคาน้ำมันลงโดยอ้างว่าจะเป็นจุดที่ทำให้สงครามยุติซึ่งปูตินตอบโต้ครับว่าจะมีผลกระทบกับทั้งสหรัฐและรัสเซียในฐานะผู้ผลิตและผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ของโลกครับคุณรัตพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความคืบหน้าการหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลนะครับในวันศุกร์นะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นก็ได้ประกาศชื่อบุคคล4รายที่เป็นสตรีชาวอิสราเอลที่พร้อมที่จะถูกปล่อยตัวนะครับและน่าจะเกิดขึ้นปล่อยตัวในวันเสาร์นะครับเพื่อแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ถือว่าเป็นการแลกตัวประกันรอบที่2ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซานะครับตัวประกัน4คนได้แก่คารีนาอารีฟดาเนล่ากิลโบอานามาลิวีและริลิอัลบักตามข้อมูลของฮามาสโดยตัวประกันถูกจับเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ฮามาสบุกเข้าอิสราเอลนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่าได้รับรายชื่อดังกล่าวจากตัวกลางการเจรจาและทางฝ่ายอิสราเอลก็เตรียมแสดงท่าทีต่อไปจากนี้นะครับการแลกตัวประกันน่าจะเกิดขึ้นในบ่ายวันเสาร์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดยิงฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่เป็นหญิงชาวอิสราเอล3คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์90คนนะครับในช่วงที่เรียกว่าเฟสแรกของการหยุดยิงนะครับฮามาสถูกคาดหมายว่าจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด33คนเพื่อแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับไว้และจะมีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกาซามากขึ้นอีกทั้งอิสราเอลก็จะถอนทหารออกจากบางส่วนของดินแดนดังกล่าวนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นเริ่มขึ้นจากการโจมตีของฮามาสเข้าไปยังอิสราเอลซึ่งกลุ่มติดอาวุธนี้ได้สังหารคนไปราว 1,200 รายและจับตัวประกัน250คนนะครับอิสราเอลตอบโต้ด้วยการบุกเข้ากาซาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 47,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบนะครับแต่กระทรวงก็เคยกล่าวครับว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ถูกสังหารนั้นเป็นเด็กและก็เป็นผู้หญิงและปฏิบัติการของอิสราเอลทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในกาซาเป็นผู้พลัดถิ่นนอกจากนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่ในบริเวณดังกล่าวก็ถูกทำลายลงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับตะวันออกกลางที่นำมาฝากวันนี้และเราจะไปต่อกันด้วยที่สหรัฐกลับมาที่อเมริกากันบ้างนะครับทรัมป์เนี่ยเดินนโยบายเรื่องคนต่างด้าวอย่างแข็งขันแล้วก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมแล้วด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ครับก็เป็นที่พูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเลยนะครับล่าสุดในวันพฤหัสบดีครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเปิดปฏิบัติการบุกค้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันพฤหัสบดีจับกลุ่มผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารรวมถึงพลเมืองอเมริกันรวมกันหลายรายตามการรายงานของรอยเตอร์ครับปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นหลังการขึ้นสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ประกาศมั่นว่าจะนำผู้อพยพที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศขนาดใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นทรัมป์ได้ลงนามใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อเดินหน้าปราบปรามการเข้าเมืองผิดกฎหมายและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายด้วยครับเหตุการณ์ตรวจจับครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่เมืองนวกซึ่งตั้งอยู่ติดกับมหานครนิวยอร์กอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกันเองนะครับซึ่งถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเป็นที่รู้จักกันในอดีตในฐานะเมืองที่มีนโยบายคุ้มครองผู้อพยพหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Sanctuary City ครับทางด้านรัสบรากาที่เป็นนายกเทศมนตรีของนวกกล่าวในแถลงการว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือที่เรียกตัวย่อในภาษาอังกฤษว่า ICE ไม่ได้แสดงหมายในการจับกลุ่มคุมขังผู้พำนักที่ไม่มีเอกสารรวมทั้งพลเมืองสหรัฐนายกเทศมนตรีบาราก้านั้นกล่าวด้วยครับว่าหนึ่งในผู้ถูกคุมขังเป็นทหารผ่านศึกอเมริกันครับซึ่งถูกทำให้เสียเกียรติด้วยการถูกซักถามถึงความถูกต้องของเอกสารทางทหารของเขาทางด้านโฆษกไอซ์นั้นระบุในแถลงการว่าเจ้าหน้าที่อาจเจอพลเมืองสหรัฐขณะปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามและอาจขอให้แสดงเอกสารประจำตัวเพื่อระบุตัวตนดังเช่นที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในไซต์งานในนวกวันนี้ทางโฆษกกล่าวด้วยว่าไอซ์นั้นกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางด้านนายกเทศมนตรีบรากากล่าวว่าปฏิบัติการบุกจับนี้ละเมิดสิทธิ์ของพลเมืองที่ประกันไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐและนวกนั้นจะไม่นิ่งดูดายขณะที่ประชาชนถูกคุกคามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางด้านแคโรลีนลิวิตโฆษกทำเนียบขาวระบุในบัญชีบนแพลตฟอร์ม X ว่ารัฐบาลทรัมป์จับกลุ่มคนไปแล้ว538คนในวันพฤหัสบดีโดยเรียกคนทั้งหมดนี้ว่าเป็นอาชญากรผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายรวมถึงสมาชิกแก๊งจากเรือนจำเวเนซุเอลาและผู้มีความผิดในคดีทางเพศโดยเธอนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดมากไปกว่านี้ครับทั้งนี้ที่ผ่านมางานศึกษาโดยนักวิชาการและสถาบันคลังความคิดหลายชิ้นในอดีตนั้นพบว่าอัตราการก่ออาชญากรรมในหมู่ผู้พยพนั้นไม่ได้สูงไปมากกว่าที่คนอเมริกันเป็นผู้ก่อเหตุนอกจากนั้นจำนวนการก่อเหตุของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายก็ไม่ได้สูงกว่าทั่วไปครับในช่วงสัปดาห์นี้สื่อสหรัฐหลายแห่งรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและไอซ์นั้นจับกลุ่มผู้พยพที่ไม่มีเอกสารแล้วเกือบ500รายโดยในเมืองที่มีนโยบายคุ้มครองผู้พยพหรือว่า Sanctuary City หลายแห่งรวมถึงในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ก็เป็นพื้นที่ที่มีการทำปฏิบัติการเช่นนี้นะครับโดยระบุว่ากลุ่มที่ถูกจับไปเป็นที่ต้องการตัวจากเหตุอาชญากรรมนอกจากนั้นแถลงการของไอซ์ระบุเพิ่มเติมครับว่าการตรวจค้นที่สื่อระบุข้างต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารและวันพุธครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามคนต่างด้าวซึ่งแน่นอนว่า VOA ไทยนั้นจะเกาะติดแล้วก็นำเสนอคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์สตรีมของเราอยู่นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอยากจะลุ้นให้ตัวเลขซับของเราเนี่ยถึง 300,000 ไวๆบน YouTube นะครับแต่ว่าก็ยังดูได้ทาง Facebook แล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับเอาล่ะตั้งแต่เริ่มต้นปีนะเราได้ยินเรื่องราวของอากาศที่รุนแรงนะที่หนาวเย็นนะแล้วก็มีเรื่องไฟป่าแคลิฟอร์เนียนี่มีตัวอย่างนะเรื่องของความหนาวเย็นของอากาศที่ทำให้น้ำในทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ส่วนเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นภาพที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับภาพที่เกิดขึ้นคือเรือสินค้าแคนาดาพร้อมกับลูกเรือ17คนนะครับติดน้ำแข็งในทะเลสาบอิรีขณะที่เดินทางออกจากเมืองบัฟฟาโลของสหรัฐนะครับตามข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งซึ่งส่งเครื่องตัดน้ำแข็งไปช่วยเหลือในวันพฤหัสบดีนะครับถ้าเห็นภาพนี้จะเห็นเลยนะว่าเรือลำเบิ่มเลยนะติดอยู่ในน้ำแข็งขนาดมหึมานะครับเรือลำนี้ชื่อมานิตุลินนะครับที่เพิ่งส่งข้าวสาลีไปยังจุดหมายแล้วก็เดินทางกลับออนทาริโอในแคนาดาวันพุธแต่กลับติดน้ำแข็งในทะเลสาบเพราะว่าอุณหภูมิที่เย็นจัดติดลบระดับองศาเซลเซียสทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งผู้ชมตลอดวันพฤหัสบดีเรือก็ยังคงติดอยู่ที่จุดเดิมนะครับตามปกติเรือสินค้าสามารถแล่นผ่านทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทะเลสาบ Great Lakes แต่บางครั้งเมื่อมีน้ำแข็งหนาเรือก็จะประสบปัญหาในการสัญจรผ่านนะครับหน่วยยามฝั่งสหรัฐกล่าวว่าลูกเรือของเรือลำนี้นั้นปลอดภัยดีและเรือไม่ได้รับความเสียหายขณะที่เริ่มตัดน้ำแข็งได้บางส่วนในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักครู่เดียวครับเราจะกลับมาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจอื่นครับครับเข้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยคุณเยี่ยมยุทธขณะนี้เนี่ยมีชาวอุยกู48คนที่ถูกจับกุมที่ประเทศไทยนะครับทำการประท้วงด้วยการอดอาหารนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนำความสนใจมาสู่สหรัฐแล้วก็องค์กรต่างชาตินะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับจีนซึ่งรัฐบาลปักกิ่งมองว่าพวกเขานั้นมีส่วนพัวพันกับการก่อวินาศกรรมนะครับคุณรุซานอับบาสนะครับผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มแคมเปญ for Uyghur และประธานคณะกรรมการบริหารของ World Uyghur Congress กล่าวว่ามีรายงานที่สร้างความน่ากังวลอย่างยิ่งว่าทางการไทยจะเนรเทศชาวอุยกูเหล่านี้ไปยังจีนและเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนกำหนดเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตร4กุมภาพันธ์นี้นะครับอับบาสกล่าวกับ VOA ว่าหากไทยเลือกที่จะเนรเทศชาวอุยกูทั้งที่สหรัฐเห็นว่าเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในซินเจียงและสหประชาชาติก็เคยพบหลักฐานว่ามีการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติมันจะเป็นการละเมิดกฎหมายต่างประเทศอย่างรุนแรงและเหยียบย่ำหลักมนุษยธรรม ประเทศไทยควรเตรียมเจอกับคลื่นยักษ์ของเสียงประณามและผลที่รุนแรงทางการเมืองและเศรษฐกิจนั่นเป็นความเห็นของอับบาสนะครับทั้งนี้ชาวอุยกูร์เหล่านี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยมาตั้งแต่ปี2014หรือราว11ปีก่อนนะครับคนเหล่านี้หนีออกจากมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาระบุว่าตกเป็นเป้าของการถูกกดขี่ชาวกู48คนนี้ถูกจับในปีดังกล่าวนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมชาติพันธุ์กว่า300คนที่พยายามข้ามชายแดนไปยังมาเลเซียตามเส้นทางค้ามนุษย์จากมณฑลยุนนานของจีนนะครับในปี2015ชาวอุยกูร์109คนในกลุ่มนี้นะครับถูกในประเทศกลับไปยังจีนและนานาชาติแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งในครั้งนั้นในปัจจุบันครับยังไม่ทราบชะตากรรมของคนเหล่านั้นส่วนอีก173คนที่เป็นผู้หญิงได้รับการส่งตัวไปยังตุรกีในช่วงเวลากว่า10ปีนี้ยังมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่เป็นชาวอุยกูร์นั้นเสียชีวิต5คนซึ่งรวมถึงเด็ก2คนด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวผ่านโฆษกว่าเราติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและกังวลอย่างลึกซึ้งต่อรายงานที่เกิดขึ้นและว่าสหรัฐนั้นกำลังทำงานกับรัฐบาลไทยในประเด็นดังกล่าวโฆษกบอกนะครับว่าเรายังคงเร่งร้าวให้รัฐบาลไทยเคารพหลักการห้ามผลักดันกลับและเชิดชูในพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการไม่ผลักดันกลับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวด้วยว่าตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอระบุไว้ในช่วงการพิจารณายืนยันการแต่งตั้งว่าเขาเตรียมที่จะใช้เครื่องมือทางการทูตและการเป็นพันธมิตรที่ยาวนานระหว่างสหรัฐและไทยในการทำงานกับรัฐบาลไทยในเรื่องนี้นะครับทางด้านโฆษกและอธิบดีกรมสารนิเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐของไทยนิกรเดชพลังกูลก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่งานแถลงข่าวและกล่าวเป็นภาษาอังกฤษครับ
I can confirm for now that no decision has been made. Any decision on this matter will be based on relevant domestic legal frameworks, human rights principles, especially the principle.
ครับเขากล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้โดยทางการไทยและว่าการตัดสินใจใดๆในเรื่องนี้จะอยู่บนหลักพื้นฐานของกรอบกฎหมายภายในประเทศหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะหลักการห้ามผลักดันกลับรวมทั้งพันธกิจของไทยที่จะหลีกเลี่ยงการส่งคนไปในที่ที่พวกเขาจะเผชิญกับการทรมานและการบังคับสูญหายนะครับเขายังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของชาวอุยกูร์48คนในไทยณเวลานี้ด้วยทั้งนี้เมื่อปี2021หรือว่า4ปีก่อนสหรัฐระบุอย่างเป็นทางการว่าการปฏิบัติของจีนต่อชาวอุยกูร์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และในรายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุในปี2022ว่าการกระทำของจีนในซินเจียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมถึงการทรมานบังคับใช้แรงงานและบังคับให้ทำมันจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและโต้ว่าทั้งหมดที่ดำเนินการไปนั้นเป็นมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งสิ้นในส่วนของชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยนั้นสถานทูตจีนประจำกรุงเทพกล่าวเมื่อวันพุธว่าคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าวถึงสุขภาพของชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวในไทยว่า23คนจากทั้งหมด48คนป่วยเป็นโรคเบาหวานไตทำงานผิดปกติอัมพฤกษ์โรคผิวหนังรวมทั้งปัญหาการทำงานของหัวใจปอดและระบบทางเดินอาหารนะครับทางด้านสสสหรัฐตำแหน่งอาวุโสในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกรกอรีมิกซ์กล่าวในแถลงการว่าหากชาวอุยกูร์เหล่านี้ถูกในประเทศกลับไปยังจีนไทยจะละเมิดหลักการห้ามผลักดันกลับและพันธะที่มีต่ออนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานการกระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือการย่ำยีศักดิ์ศรีสส.มิกซ์ของสหรัฐเรียกร้องให้ทางการไทยการันตีการปกป้องชาวอุยกูร์เหล่านี้หลายพวกเขามีโอกาสในการเข้ากระบวนการขอลี้ภัยรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ไทยดูแลด้านสุขภาพของคนเหล่านี้ด้วยครับคุณเยี่ยมยุทธครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยมานำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับจากนี้ก็ต้องไปดูตลาดหุ้นกันนะครับวันนี้ยังคงเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญต่างๆนั้น อยู่ในด้านลบนะครับหลังจากที่ขึ้นมาในช่วงแรกๆนะครับที่ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งวันนี้วันศุกร์ดาวโจนส์ติดลบ 140.82 ครับปิดที่ 44,424.25 Nasdaq นะครับติดลบ 99.38 ปิดที่ 19,954.30 S&P ติดลบ 17.47 ปิดที่ 6,101.24 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.46% นะครับอยู่ที่ 2,777.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนะครับตอนนี้อยู่ที่ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ครับ
ครับสืบเนื่องกันในข่าวต่อไปยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจครับแต่ว่าก็ใกล้ตัวคนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวจีนจำนวนมากนะครับก็คือเรื่องราวของเทศกาลตรุษจีนครับ
ใกล้ตัวแล้วก็ใกล้ถึงวันตรุษจีนด้วยนะ
ใช่ครับที่ไทยเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของเทศกาลหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสำหรับรัฐบาลจีนนะครับเรื่องราวนี้นอกจากนัยยะสำคัญในทางวัฒนธรรมแล้วยังมีความหวังเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะครับจำนวนการเดินทางตลอดช่วงเวลา40วันในช่วงเทศกาลนี้นะครับในประเทศจีนนั้นมีการคาดการณ์ครับว่าจะมีจำนวนราว 9,000 ล้านเที่ยวเลยนะครับโดยทางการจีนนั้นประกาศเพิ่มวันหยุดเพิ่มขึ้น1วันทำให้ช่วงหยุดนักขัตฤกษ์ปีนี้ของจีนนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มกราคมไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับสำหรับการเดินทางในประเทศนั้นรัฐบาลปักกิ่งประเมินว่าจะมีการโดยสารด้วยรถไฟถึง510ล้านคนส่วนอีก90ล้านนั้นจะเดินทางโดยเครื่องบินและรถยนต์นั้นจะเป็นยานพาหนะหลักของการโดยสารในประเทศครับการเดินทางทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าสร้างความหวังนะครับถึงการจับจ่ายใช้สอยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางนอกประเทศครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของขาเที่ยวครับโดยยอดซื้อตั๋วไปยังประเทศเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% อ้างอิงจากข้อมูลของสภาการท่องเที่ยวโลกหรือว่า WTTC นะครับไม่เพียงเท่านั้นยอดซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ฮ่องกงก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยอดขายตั๋วไปญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้น 58% เลยนะครับทางรัฐบาลจีนนั้นตั้งใจใช้โอกาสเทศกาลหยุดยาวนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาครับสะท้อนจากการเพิ่มวันหยุดอีก1วันรวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเช่นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวธีมฤดูหนาวรวมถึงปรับค่าตั๋วเครื่องบินทั่วประเทศให้อยู่ในระดับที่ย่อมเยานะครับอ้างอิงตามแถลงข่าวของคณะมุขมนตรีในกรุงปักกิ่งแต่ว่าแม้ภาครัฐนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าการรายงานของรอยเตอร์นั้นระบุว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคนั้นยังคงใช้เงินน้อยกว่าปกติในเทศกาลปีนี้ครับโดยมีข้อกังวลเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานและภาวะซึมยาวจากภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในเหตุผลของความซบเซามากกว่าปกติครับตลอดช่วงปีที่แล้วรัฐบาลจีนมีสารพัดมาตรการเลยนะครับที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการลดดอกเบี้ยการแจกเงินการเพิ่มเบี้ยบำนาญไปจนถึงโครงการลดราคาสินค้าต่างๆแต่ว่าท่ามกลางภาวะที่ซบเซานี้นะครับหนึ่งในภาคส่วนที่เรียกว่าได้รับอานิสงส์อย่างชัดเจนในเทศกาลปีนี้คือโรงภาพยนตร์นะครับคุณรัตพลข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อตั๋วหนังเมาเอี่ยนระบุว่ายอดซื้อที่นั่งดูหนังในโรงหนังนั้นพุ่งทะลุ55ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23มกราคมถือเป็นยอดจองที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยนะครับส่วนสาเหตุของแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการอธิบายว่าส่วนใหญ่นั้นมาจากแฟนหนังที่รอเข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษชื่อเรื่องว่า Legends of the Condor Heroes หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่ามังกรหยกนะครับอันนี้ก็มีการทำมาหลายภาคนะฮะอันนี้มีอีกภาคหนึ่ง
ยิ้มเลยได้ยินหวนถึงอดีตตอนเด็ก
ๆคิดถึงสมัยก่อนเลยนะครับรอดูช่วงเย็นนะฮะเรื่องนี้เวอร์ชั่นนี้นำแสดงโดยเซียวจ้านนะฮะที่เป็นนักร้องและดาราชื่อดังก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีแรงซื้อจนโรงภาพยนตร์นั้นได้รับอานิสงส์ในช่วงเทศกาลนี้ขึ้นมาครับ
ครับรู้สึกได้ถึงความคึกคักในทุกปีนะฮะของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ทางวีไอไทยก็จะนำข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีนมานำเสนอแล้วก็รอดูเหมือนกันนะว่าพิธีกรวันที่ตรงกับตรุษจีนนั้นจะมาในชุดไหนนะ
ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นข่าว เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะมานำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้จะลงมาที่ออสเตรเลียกันบ้างคุณเยี่ยมยุทธมีการชมดอกไม้ที่บานยากเหลือเกินนะ
ครับ
บานยากในระดับที่ว่าไม่ใช่ว่าบานปีละครั้งนะหรือว่า2ปีครั้งแต่ว่า15ปีครั้งคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากดูนะว่าหน้าตาเจ้าดอกไม้นี้ที่ชื่อว่าดอกซากศพเป็นอย่างไรนะครับมาดูทางไลฟ์สตรีมของเราได้ที่ YouTube VOA ไทยนะครับประชาชนนับพันนับหมื่นคนนะครับเข้าแถวรอที่สวนพฤกษศาสตร์ในนครซิดนีย์วันพฤหัสบดีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแล้วก็ดอมดมกลิ่นที่ไม่ค่อยจะพิสมัยนักนะครับจากดอกบุกยักษ์หรือว่ามีชื่อเล่นว่าดอกซากศพเพราะว่ามีกลิ่นที่ไม่สดเท่าไหร่นะครับซึ่งบานเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีคุณผู้ชมดอกซากศพของ Royal Botanic Garden ที่ซิดนีย์กลายมาเป็นจุดหมายยอดนิยมระยะสั้นของนักท่องเที่ยวนะครับโดยบางคนนั้นต้องเข้าแถวรอถึง2ชั่วโมงเพื่อจะได้ลองดมกลิ่นแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับดอกไม้นี้นะครับหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้อธิบายนะครับว่าธรรมชาติของกลิ่นไม่พึงประสงค์ดึงดูดผู้ชมมาสัมผัสอย่างใกล้ชิดบอกว่าการที่ดอกบุกยักษ์มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพออกมานี้ก็เพื่อล่อแมลงวันคุณผู้ชมแล้วก็ด้วงบางชนิดเช่นด้วงดำแล้วก็แมลงอื่นๆที่ชอบวางไข่ในซากศพต่างๆเข้ามาช่วยผสมเกสร นั่นเองนะครับดอกไม้นี้นะครับเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เหม็นที่สุดในโลกนะครับแต่จะบานอยู่เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะโรยไปนะครับทำให้การเข้ามาชมดอกไม้หลายครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเวลาที่จำกัดนะต้องจัดคิวกันเพราะว่าดอกในบานแค่24ชั่วโมงเท่านั้นคุณผู้ชมมีคนที่ไปดมมานะคุณนิโคลไวเนอร์มีการเรทด้วยนะบอกว่ายอมเข้าแถวมารอดมดอกไม้นี้แล้วก็บอกกับสื่อว่าหลังจากดมแล้วเนี่ยให้ความเหม็น6เต็ม10โดยเปรียบเทียบว่ากลิ่นเหมือนอะไรสักอย่างที่ตายอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนหรืออะไรกันแน่ที่ตายแล้วก็หาซากศพไม่เจอนะครับสำหรับประชาชนที่แห่มาดูดอกซากศพซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเนี่ยหลายคนบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นแล้วก็ได้ดมดอกไม้ด้วยตาตนเองแล้วก็ด้วยจมูกตนเองแล้วก็ยืนยันว่าการมาเข้าแถวเนี่ยคุ้มค่าที่เสียเวลาไปนะครับแม้ว่ากลิ่นที่ออกมาจะไม่หอมหวนเลยแต่อย่างน้อยก็ประทับใจแล้วก็อาจจะเรียกว่าลืมไม่ลงมากกว่านะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับที่สวน Royal Botanic Garden Sydney ได้เห็นดอกซากศพตั้งแต่พันไม้นี้นะครับนำมาโดยก่อนหน้านี้ก็คือในปี2010 2008 2004แล้วก็2006ซึ่งมีการบาน2ดอกในปีเดียวกันด้วยนะครับ
15ปีบาน1ครั้งนะฮะแล้วบานอยู่24ชั่วโมงถ้าพลาดครั้งนี้ไปไม่รู้ต้องรออีกเท่าไหร่เหมือนกันนะครับ
ครับเหมือนน้องจะทำลายตัวเองด้วยนะหลังจาก24ชั่วโมงก็จะโรยราไปเลยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่แปลกๆดีนะแล้วก็นำมาฝากวันนี้นะครับปกติจะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของสัตว์โลกวันนี้ก็อยู่ในหมวดของสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันนะครับนำมาฝากในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้นะครับซึ่งผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้